të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 27 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar dhe të do diskutohet më tutje. Një numër i të rinjve të anketuar në Prishtinë theksojnë se në përgjithësi nuk kanë mbështetje nga institucionet. Organizatat joqeveritare në Kosovë rekomandojnë grave që sa më shpeshe të bëjnë kontrole për kancer të gjirit, pasi diagnostikimi i hershëm mund të shpëtojë jetën. Kushtet në burgjet e Maqedonisë janë alarmuese dhe ato duhet të përmirësohen, thonë organizata vendese dhe ndërkombëtare. Pakistani ka shprehur ndjenjë të thellë zemërimi për shkak të sulmit ajror të NATO-s, nga i cili janë vrarë 24 ushtar pakistanez. Vladimir Putin e ka pranuar nominimin e partisë së tij për kandidat për president të përzgjedhjeve të ardhshme presidenciale në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e të ashtuquajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës kanë mbajtur sot një takim dhe kanë kërkuar nga kryetari i Serbisë Boris Tadić, nga zëvendëskryeministri serb Ivica Dačić, si dhe nga shefi i ekipit negociator serb në dialogun Kosov-Serbi Borislav Stefanović, që siç thuhet, të ndërprejnë arritjen e marrëveshjeve me palën shqiptare në dëm të interesave shtetërore dhe kombëtare serbe. Drejtuesi i të ashtuquajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës Radovan Ničić ka thënë se përfaqësuesit e serbëve janë dakorduar që të gjitha marrëveshjet, të cilat i kanë nënshkruar Borko Stefanović, të mos zbatohen në hapësirën e Kosovës kudo që është e mundur. Grupi vëzhguesi i të drejtave të njeriut në Siri, Meseli në Londër, njoftoi se forcat siriane kanë vrarë së paku 10 persona sot, vetëm disa orë përpara se Liga Arabe të filloj votimin rreth sankcioneve diplomatike dhe ekonomike kundër Damaskut. Ky grup ka njoftuar se forcat siriane kanë vrarë 10 persona në operacionet e tyre në qytetet Homs, Kusair dhe në afërsi të Damaskut. Këto raporte vijnë në prag të takimit të Ligës Arabe në Kairo për të ratifikuar sankcionet e diskutuara dje kundër Sirisë, për shkak se kjo e fundit ka dështuar në lejimin e vëzhguesve për të monitoruar implementimin e planit të paqes. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin sot ka pranuar nominimin për president nga partia Rusia e Bashkuar. Putin u tha delegatëve të partisë Rusia e Bashkuar se ishte falendërues për të gjithë ata që kanë mbështetur kandidaturën e tij, ndërsa e pranoi këtë kandidaturë me fjalët: "Me mirënjohje e pranoi këtë propozim." Stanislav Govorukhin ishte ai që fillimisht nominoi Vladimir Putinin për të kandiduar për president në një kongres të partisë Rusia e Bashkuar në Moskë. Duke folur para delegatëve në këtë kongres, ai tha: "Rusisi duhet një lider i aftë, i fortë, inteligjent dhe i gatshëm të mbrojë jo vetëm lirinë dhe të drejtat e qytetarëve, por edhe të rikujtojë atyre përgjegjësitë dhe të shtyjë përpara në përmbushjen e obligimeve të tyre." Zgjedhjet presidenciale në Rusi pritet të mbahen në muajin mars të vitit 2012. Policia në Moskë ka arrestuar 5 persona të cilët ishin pjesë e një proteste kundër dëbimeve të fundit të fuqisë punëtore të Tadjikistanit nga Rusia. Këta 5 persona u arrestuan në tubimin ashtu quajtur "Un jam nga Tadjikistani, më dëbo mua", që u mbajt jashtë shërbimit federal të migracionit në Moskë. Disa nga protestuesit polanin dritare të ndërtesës së shërbimit të migrimit dhe trotuaret jashtë ndërtesës, punë që shpesh kryhen nga punëtorë migrant në Rusi. Aktivistët po u bëjnë thirrje egjiptianëve për të dalur sot në sheshin Tahrir në Kairo një ditë përpara fillimit të zgjedhjeve parlamentare. Qeveria e përkohshme u dhëhequr nga Sam Sharaf dha dorëheqje javën e kaluar, ndërsa protestat kundër Këshillit Ushtarak janë intensifikuar në Kairo dhe në qytete të tjera. Dhuna ka lënë të paktën 40 të vdekur, duke përfshirë një aktivist 21 vjeçar, i cili u godit gabimisht nga një konvoj i policisë. Në Bruksel, shefja e punëve të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se është e shqetësuar rreth situatës në Egjipt. Vendvotimet janë hapur në rajonin separatist të Gjeorgjisë ose të Jugut, ku një raund i dytë i zgjedhjeve presidenciale është duke u zhvilluar sot. Kandidati Anatoli Bibilov arriti me familjen e tij për të hedhur votën, duke u thënë gazetarëve se ai votoi për të ardhmen, e cila tha se do të jetë pastër dhe e bardhë si dobora që po bie në këtë rajon qëmbrëmjen e kaluar. Bibilov, i cili ka mbështetjen e Moskës, favorizohet për të fituar këto zgjedhje. Parlamenti i Iranit ka aprovuar një draft rezolut për të reduktuar marrëdhëniet diplomatike dhe ekonomike me Britaninë si përgjigje ndaj vendimit të Britanisë për të shtuar sanksionet kundër Teheranit. Raportohet se 179 nga 290 deputet në parlament kanë votuar në favor të kësaj draft rezolute, 4 kanë votuar kundër, ndërsa 11 kanë abstenuar. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës së Serbisë është diskutuar, por sipas tyre kjo temë do të diskutohet edhe më tutje. Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet teknike me Serbinë, Edita Tahiri, thotë se megjithëse delegacioni serbis ishte munduar që bisedimet të paraqesin negociata për pikat kufitare në veri të Kosovës, kjo temë në këtë dialog nuk ekziston dhe se për Prishtinën është e pranueshme një marrëveshje eventuale sipas parimeve evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Menaxhimi integruar i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkon kohë dhe negociata shtesë nëse synohet të arrijë ndonjë marrëveshje eventuale, thonë zyrtarë të Bashkimit Evropian. Para takimit të 7 të mbajtur në Bruxelles, ishte paralajmëruar mjaft me pompozitet se të dyja delegacionet do të mund të nënshkruanin një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit, me cilën besoi se mund të kontribuojë dhe uljes e tensioneve në veri të Kosovës. Por pas takimit, doli se palët qëndrojnë mjaft larg në pozicionet e tyre lidhur me këtë çështje. Maja Kocianqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, thotë se për këtë temë ka nevojë të vazhdojnë diskutimet.
Mislim o tome se razgovaralo, kako istoj u našem pres releaseu i o tome që se josh razgovarati.
Mendoj se rreth kësaj çështje është diskutuar, siç e kemi thënë edhe në njoftimin për media, por për këtë temë do të bisedohet edhe më tutje, thotë Kocianqi. Ndërkohë, zëvendës kryeministja Edita Tahiri, krye negociatore palës kosovare në dialogun me Beogradin, thotë se pozicioni i Prishtinës mbetet i pandryshuar dhe se çdo marrëveshje eventuale si pasaj do të jetë mbi parimet evropiane dhe e nivelit ndërshtetëror.
Ne pranojmë një model evropian si pas ligjeve evropiane, por ajo që nuk pranojmë është çfarëdo tendencesh të palës sërbe për të politizuar këtë çështje. Pozicioni jonë është i qartë që ky model evropian ka të bëjë me të gjitha pikat kufitare që janë midis Kosovës dhe Serbisë, fjala është për 6 pika kufitare dhe zakonisht këto modele zbatohen duke vendosur godina të përbashkëta në zonën neutrale.
Krye negociatorja Edita Tahiri thotë se pala serbe është munduar që bisedimet të i paraqesë si negociata për pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kjo temë, sipas Tahirit, nuk ekziston në këtë dialog dhe potencon se për Prishtinën është e pranueshme vetëm marrëveshja që bazohet mbi parimet dhe modelet tashmë të njohura evropiane.
Duat edhe një të arriteksoj se modeli evropian ka definicion të qartë, quhet menaxhim i integruar i kufirit, sepse është i definuar me ligjet evropiane. E dyta, kufi ka midis shtetesh, pra janë gjëra të definuara tashmë me ligjet evropiane, kështu që ajo që ne jemi të gatshëm është që të plotësojmë një standard evropian duke zbatuar këtë koncept edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Rreth jashtëm i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian pritet të mbahet më 30 nëntor në Bruxelles. Maja Kocianqiq thotë se në takim do të bisedohet edhe për tema të ndryshme të diskutuara dhe paralajmëruara edhe në takimet e mëparshme, si dhe do të debatohet çështja e zbatimit të marrëveshjeve tashmë të arritura. Çështja e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë doli si propozim pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi. Ky propozim shënon një përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, e cila pasoi vendimet e institucioneve të shtetit të Kosovës Kosovës bashkë me mekanizmat ndërkombëtar për të dërguar doganier dhe polic kufitar në portat 1 dhe 31 në Kufi me Serbinë, që më pas ishte përcjell me reagimin e serbëve lokal të mbështetur nga Beogradi zyrtar për bllokimin e rrugëve, gjendje kjo që po zgjat për më shumë se 4 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadër të rubrikës sonë për të rinjtë në Kosovë me titullin Vox, sot të mund të dëgjoni për disa mendime të të rinjtëve për shkollim dhe punësim. Shumica theksojnë se kushtet në studime janë të vështira dhe se qeveria nuk tregon mbështetje për ta. Në këtë kuadër ata thonë se nuk shohin perspektivë. Por ka edhe të tillë që shohin edhe shenja pozitive dhe thonë se edhe të rinjtë duhet të jenë më aktiv. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Valon Rahimaj, 19 vjeçar, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, është i mëlefosur me sistemin arsimor në Kosovë. Kushtet në të cilat mësohet sipas tij janë teje të ulta.
Nuk kemi kushte elementare në fakultet, nuk kemi nxemje, nuk kemi sanitari, nuk kemi kumë më të praktik, gjithë sana na mungojnë. Edhe në qofse e krymë fakultetin, nuk kam e maudesht shumë ajo diplomë që marrëm, se nuk mësohemi sanë prej aty.
Ngjajshëm e ndonë edhe Duka Gjin Maliqi, a i thotë se është i lodhur nga kushtet e vështira në të cilat studion. Duke folur për fajtorin për gjendjen aktuale në këtë sistem, Maliqi drejton gishtin ka qeveria e Kosovës.
Sa i përket së kujdesin, institucionet për neve tregon fakti edhe se a ka ngrohje ose jo në fakultet më spari klasat jenë të ftohtë.
Nëse flitet për punën e institucioneve përgjegjëse, në këtë drejtim mund të merret parasysh deklarata e fundit në të cilën vetë kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi pat garantuar se qeveria e Republikës së Kosovës do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës konform standardeve ndërkombëtare për të gjithë të rinjet, si në familje, shoqëri, institucione publike dhe ato private. Zotimi i tij daton në muajin maj të vitit 2009, gjatë një fjalimi në konferencën ndërkombëtare shkencore drejt parandalimit efektiv të vetvrasjeve dhe vetlëndimit në mesin e të rinjeve kosovar. Fjalim më aktual ku Thaçi flet për rinin kosovare nuk ka mundur të gjendet në faqen zyrtare të kryeministrisë në internet. Shtrohet pyetja se a ka ndryshuar ndonjë gjë deri më tani. Bugjeti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Kosovë në këtë vit ka qenë 12.236.000 euro, ndërsa në vitin 2012 do të jetë 18.031.000 euro. Blerin Berisha, student në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë, jep hollësi për situatën me të cilën ballafaqohet rreth i tij shoqëror.
Institucionet e Kosovës po tregojnë as pak kujdes për rinjet e Kosovës, s'ka ndihmës për studenta, aktivitete sportive ka, po nuk ka përkroje për qeverisë Kosovës. Shumë sportista nxënsa nuk mund me shpreh talentin e tyre se nuk ka përkroje për shtetit.
Astrid Maloku mendon se institucionet e Kosovës duhet të rregullojnë fushën legjislative për të rinjet dhe duhet të fokusohen në nevojat konkrete që ka rinia.
Si gjithmonë ka hapsinë, ne si vend në tranzicion, si vend që kemi kushte për të plotësuar për integrim evropian, për kisha me mendu që duhet, domethënë, të plotësohet disa kritere cilat janë në listën e atyre të integrimeve evropiane, po duke u fokusuar domethënë në rinin tonë dhe nevojat konkrete të rinisë kosovare.
Ndërkaq Gresa Gashi, 22 vjeçare nga Peja, studente në Fakultetin Juridik, përveç studimeve ajo punon edhe në një kompani private. Mungesa e mundësive që fakulteti ofron për trajnim praktik të lëndës që ajo studion, ka shtyr atë të hyjë në tregun e punës pa përfunduar studimet.
Faktikisht edhe me kry fakultetin Kosovë nuk shon ndonjë perspektivë sepse edhe diplomon edhe nuk din çka ka me cilë e ardhmja. Edhe mendoj që ndoshta institucionet e Kosovës ishte dashur me bë më shumë që të rit me mujt me të paktën me pas sigurinë që kur të kryni fakultet, me pas një të ardhmë më stabile dhe më sigurt, mos me pas idenë gjithmonë për me dalë jashtë.
E pakënaqur nga sistemi arsimor në Kosovë, shprehet edhe Vjollca Thaçi, student i Fakultetit të Edukimit.
Në aspektin e arsimit, të edukimit, do të thotë nuk ju ofrohet për kujdesi sa duhet, duhet pas parasysh se në çfarë kushte jetojmë ne në Kosovë. Kemi shumë studentë cilët pavarësisht kushteve të vështira që kanë, ata vinë në Prishtinë me studiu, tregon të suksesshëm, por u mungon për kujdesja institucionale. Do të thotë nuk kanë përkrahje, këtë flas po flas për përkrahjen materiale, që ishte dashur me pas.
Sidoqoftë, shpresa për ditë më të mira profesionale për ta nuk është zbehur tërësisht në mesin e të rinjeve. Krenar Kaqiu shpreson që do të mund të fitoj bursë nga qeveria, pasi që si shtot ai, ka dëgjuar se për studentet e dalluar qeveria ndan bursa.
Po e shohim që shumë të ri po fitojnë edhe bursa me studia shtetet, po i garantojnë edhe venet punës, mos përfundimet për studimeve, mendoj se kjo është ai pozitive.
Vitet e pas luftës në Kosovë me ndryshimet e mëdha sociokulturore, infrastrukturë të shkatruar dhe pranitë një numri të madh organizatave ndërkombëtare ishin një sfidë e re për rinin kosovare. Përkundër problemeve të mëdha në fazën e emergjencës, rinia kosovare gjatë viteve të pas luftës angazhoi kryesisht në organizata rinore. Momentalisht, sektori rinor në Kosovë numëron rreth mbi 150 organizata të tilla, me më shumë se 100 organizata dhe 50 qendra të rinisë. Edhe përkundër qendrave rinore në të cilat gjenden në mbar Kosovën, disa të rini preokupon fakti që ata të shumtën e kohës e kalojnë nëpër kafene. Duke pirë makijatën e saj në një kafene të Prishtinës, Indira Bektashi flet për rutinën e saj tashmë ditore në kryeqytet. Ajo kërkon nga institucionet kompetente që të krijojnë më shumë vende për të rinjët.
Në mungesë të aktiviteteve sportive, ata detyrohen të kalojnë kohën e tyre nëpër kafiçat e ndryshëm në Prishtinë.
Në një kafe bar të tillë punon studenti diplomuar në Fakultetin Ekonomik Enis Bërkolli. Ai thotë se marr parasysh shkallën e papunësisë në Kosovë, nuk i pengon që edhe pas përfundimeve të studimeve, ai nuk kryen ndonjë punë në profesionin e tij. Megjithatë, Bërkolli shpreti pa kënaqur me mungesën e aktiviteteve rinore në Kosovë.
Për të rinët në Kosovë është shumë përkujdesje e vogël, për arsye se nuk ka vende të mjaftueshme për më mirë me asnjë aktivitet. Institucionet tona do të më bëjë më shumë më mirë diçka me sport për të rinët, të ditën sillen në rrugëve.
Por ka edhe të rinë që theksojnë rëndësinë për një angazhim më të madh edhe nga vetë rinjët. Bleta Viliu është njëra nga ato.
Po mendoj se përkujdesje ka ndoshta pak, mirë po edhe rinia duhet me qenë ma e përgjegjshme, edhe nëse edhe me i kërku drejtat e tyre, me qenë pak ma aktiv në pjesëmarrje, në vendimarrje, në aktivitetet ndryshme. Mendoj që faji është 50-50, nuk është vetëm të institucion, për edhe të rinia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se në Kosovë për çdo vit nga sëmundja e kancerit në gjinë preken 150 gra, megjithëse ende nuk ka kancer regjistër. Mjekët thonë se gjatë trajtimit të kësaj sëmundjeje ballafaqohen me probleme të shumta. Organizata të ndryshme jo qeveritare i rekomandojnë gratë që sa më shpesh ta bëjnë kontrollin, pasi diagnostikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përhapja e sëmundjes së kancerit të gjinit në botë dhe në vendet e rajonit është alarmante, thonë zyrtar shëndetësor. Mesatarisht atakohet çdo 10 grua gjatë jetës së saj dhe vdekshmëria nga kjo sëmundje zë vendin e dytë tek femrat. Në Kosovë diagnostikohen rreth 150 gramë kancer në gjinë gjatë vitit. Problemet që ballafaqohet stafi mjekësor në Kosovë lidhur me trajtimin e kësaj sëmundjeje janë të natyrave të ndryshme. Kështu thot shqiptar Demaqi, kirurg torakal, i cili pohon se ka mungesë të kirurgëve torakal, mungesë anesteziologësh e që ndërlidhet me vonesa të ndërhyrjeve kirurgjike pas diagnostikimit të kancerit të gjirit.
Aktualisht në Kosovë do të thotë kemi dikun rreth 100-150 operacionit të kancerit të gjirit. Mirë po, sa përket tumorve, sigurisht që ka numër shumë më të madh, tumor benin, që janë dikun 400-500 operacione në vit në Kosovë. Po në Kosovë ka pak mjek kirurg torakal. Mirë po, në tërësi, mund me thonë që mungesa anesteziologëve do ta ngadalësoj në tërësi çdo kirurgji, çdo klinik të kirurgjisë, sepse pa anesteziolog nuk mund të operacionalizohet dhe nuk mund të shfrytëzohen kapaciteti kirurgëve në tërësi.
Ndërkaq Teuta Saaqia, deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se njëra prej punëve si deputete është edhe angazhimi që të sigurohen mjetet rreth blerjes së një autoambulance mobile dhe një mamografie mobile në mënyrë që të kenë qasje edhe gratë që nuk kanë mundësi të kontrollave të zakonshme.
Prej premtimeve të cilën ne si grupi i grave deputete e kemi bërë është që të angazhohemi që të sigurojmë mjetet për blerjen e një autoambulance mobile, të një mamografi mobil i cili do të ndihmonte gratë nga viset rurale, të cilët e kanë të vështirësuar qasjen deri te një screening i rregull, që përmes kësaj autoambulance t'i bëjnë nëpër vendet e tyre, në vendbanimet e tyre screeningun, dhe me këtë mënyrë që të identifikojnë në mënyrë të hershme kancerin.
Me qenë se Kosova nuk ka kancer regjistër, ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se tashmë është përpiluar formularin nga bordi shtetëror për parandalimin e sëmundjeve malinje
dhe ai zotohet se në fund të vitit 2012 Kosova do të ketë të dhëna të sakta me të diagnostikuarit me kancer.
Unë pres që prej fillimit vitit 2012 të filloj regjistrimi çdo rasti të sëmundjeve maligne në vend sipas metodologjisë shkencore më bashkohore. Dhe me këtë unë shpresoj që në fund vitit 2012 ne të kemi një dhënë të saktë për numrin e rasteve të reja që paraqiten në vendin tonë sipas strukturës, për llojeve të sëmundjeve malinje, shkallëve të përhapjes së tyre brenda organizmit dhe parametrave tjerë relevantë.
Ndërkaq Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita apelon tek gratë që të bëjnë kontrole sa më të shpeshta, sepse siç thot ajo, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.
Diagnostikimi i hershëm është puna e parë që duhet të bëhet. Me hapjen e Institutit Onkologjik nga fillimi i këtij viti janë përmirësuar dukshëm kushtet e trajtimit të pacientëve me kancer gjirit në krahasim me vite tjera kur nuk kemi pas një adresë të caktuar ku të shkohet për trajtim. Tani kemi një institut ku është një staf shumë i përkushtuar ndaj pacientëve.
Ndryshe, Instituti Onkologjik për Diagnostikim dhe Trajtimin e Pacientëve me Sëmundje të Kancerit është funksionalizuar dhe ka filluar të aplikohet kemioterapia në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Incidentet e shumta dhe kushtet e rënda për vuajtjen e dënimit kanë alarmuar sërish për gjendjen në burgjet në Maqedoni. Zyra e avokatit të popullit dhe shumë organizata ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përmirësimin e kushteve, pasi sipas tyre të burgosurit jetojnë në kushte alarmuese. Drejtuesit e institucioneve e pranojnë ekzistimin e kushteve të vështira në burgje, por theksojnë se po punohet intensivisht për përmirësimin e gjendjes. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kohëve të fundit në burgun më të madh të vendet atë i Drezovës, por edhe në burgje tjera kanë ndodhur incidente të shumta, ndërsa kushtet në të cilat e kryejnë dënimin të burgosërit janë vlerësuar të ngjashme me ato të shteteve afrikane. Nga zyra avokatit të popullit thonë se është koha e fundit që gjendja e tillë të përmirësohet, pasi me të drejtë njerëzit ruajnë për jetën e të burgosërve që mund të jetë edhe tragjike.
Затворот и Дризово од секаков аспект представува најголемиот проблем.
Бургу и Дризово се на чдо аспект е параќета проблемин ма та мав, кур бојат фјал пр прмбушен е стандартеве. Атје куштет јан катастрофале, атје шкилен те дрејтат ме елементаре те бургосрве, атје дхе персонат е варур нга субстанцат наркотике, нук кана се дхе ње трајти мјексора по реабилитуес. Thot Urania Spirovska, zëdhënës e avokatit të popullit. Gjendjen e rëndë pranojnë edhe drejtuesit e institucioneve ndëshkimore përmirësuese, siç e quhen burgjet e vendit. Kushtet në të cilat e burgosërit vuajnë dënimi nuk janë adekuate, ushqimi gjithashtu nuk është në nivelin e duhur, por ne tani 15 ditë po punojmë intensivisht për të përmirësuar gjendjen, deklaroi Toni Jakimovski, drejtori i burgut i Drezovës. Megjithatë ai si problem kryesor apo strofon kapacitetet e burgjeve apo mungesën e hapësirave për pranimin e të burgosërve.
Kapacitetet në zatvorot koj gradem vo bivshe Jugoslavia e 950 zatvorenice.
Burgu i Drezovës, ndërtuar që nga periudha ishe Jugoslavis, ka një kapacitet prej 950 burgosurish, por për momentin kë numër është mbi 1300, ndërsa për shkak të rikonstruimit të disa apsira dhe tjera, kë numër është edhe shumë e lartë. Ne gjithashtu kemi aplikuar edhe një rend të rishtë të pjak për të parandaluar incidentet e mundshme, deklaroi Jakimovski. Si pas ti, risocializimi është një nga proceset më të vështira që duhet të realizohet, andaj prioritet e ti mbetet përfshirja sa më e madhe të burgosërve në programet e punës në përburgje. Mitasim Beqiri, ishe drejtori burgjeve të Maqedonisë, thot se gjendja e tanishme në burgje si duket i konvenon qarqeve të caktuara, pasi është mëse e qartë se mungon vullnete për të ndryshuar gjendjen.
Është materie e ndryshme se kemi të bëjmë me personat e dënuar dhe kjo është një fakt. Fakti i ditës se në Maqedoni nuk ka as klimë politike, pa as që duon që të regulohet situata në përburgje. Prandaj edhe situata kështu trashëgohet ko pas kohë. Prandaj këtë drejtim duhet të ketë një vullnet politik, burgosit vazhdimisht janë edhe të pak naqët. Mandej vjen është problem numri tepër të shtërngarkuar i burgjeve, edhe nuk janë kadër që ta zgjidhin problemin.
Deklaroi Beqiri. Gjendja në burgjet e Maqedonisë është të përfshirë edhe në raportin vjetor të Komitetit Evropian për parandalimin e torturës apo në Këshillit e Evropës, ndërsa ish ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Thuere pa deklaruar se gjendja në burgun e Drezovës është më e keqe nga disa burgje të adoleshenteve në Afrikën e Jugut gjatë kohës së apartheidit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pakistani ka shprehur shqetësim të thellë për sulmin ajror të NATO-s, nga i cili u vranë së paku 24 ushtar pakistanez. Rrjedhimisht, Pakistani ka mbyllur rrugët kryesore të furnizimit për trupat e jashtme të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për në Afganistan dhe ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të largohen nga një bazë ajrore që është shfrytzuar për aeroplanet pa ekuipazh. Zyrtarët e lartë amerikan kanë shprehur keqardhje të thella për vrasjet, ndërsa NATO-ja ka premtuar hetime gjithpërfshirëse. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministria e punëve të jashtme e Pakistanit, Hina Rabani Har, i ka telefonuar sekretares amerikane të shtetit, Hillary Clinton, për të shprehur ndjenjë të zemërimit të thellë nga sulmi i djeshëm ajror i NATO-s, nga i cili janë vrarë së paku 24 ushtar pakistanez. Hina Rabani Har i tha zonjës Clinton se sulmet demonstrojnë mosperfile të plotë të ligjit ndërkombëtar dhe të jetës njerëzore dhe janë shkelje sovranitetit të Pakistanit dhe detyrojnë Pakistanin që përsëri të shikojë rregullat e angazhimit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari mbrojtjes Leon Panetta në një deklaratë të përbashkët kanë shfaqur keqardhje të thella për vrasje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen po ashtu sot ka shprehur keqardhjet më të thella dhe ngushëllimet për familjet e oficerëve të Pakistanit dhe ushtarëve që humbën jetën ose u plagosën. Ai kishte shkruar kryeministrit të Pakistanit se vdekjet e personelit të Pakistanit janë të papranueshme dhe për keqardhje, sikur dhe vdekjet e personelit afgan dhe ndërkombëtar. Komandantët më të lartë ushtarak të Pakistanit sot kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të 24 ushtarëve të vrarë në qytetin veri perëndimor Peshawar. Më njëherë pas sulmit ajror, Islamabadi ka mbyllur rrugët e furnizimit të forcave të NATO-s në Afganistan. Zyrtarët pakistanezë thanë se helikopterët e NATO-s kanë shtënë kundër post të blokut ushtarak. Alianca e NATO-s ka premtuar hetime gjithpërfshirëse të këtij incidenti.
The International Security Assistance Force is investigating an incident in the border area of Afghanistan and Pakistan.
Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë po heton një incident që ndodhi në hapësirën kufitare ndërmjet Pakistanit e Afganistanit. Komandanti kësaj force ka deklaruar se ai personalisht po i kushton kujdes të madh kësaj çështjeje dhe se ai është i përkushtuar për hetime gjithpërfshirëse dhe për përcaktimin e fakteve. Ai ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjet e secilit pjesëtar të forcave të sigurisë së Pakistanit që kanë mund të vriten ose të plagosen. Udhëheqja e forcës së ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë mbetet e përkushtuar për përmirësimin e marrëdhënieve të sigurisë me Pakistanin, përfshir operacionet të përgjatë rajoneve kufitare në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, tha Karsten Jacobson, zëdhënës i forcës së ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë në Afganistan që udhëheqet nga NATO-ja. Lideri fisnor Malik Sultan thotë se banorët lokal e kishin ndihmuar ushtrinë pakistaneze për transportin e të plagosurve dhe të trupave të pajet nga terreni i largët dhe i vështirë. Vendi ku ka ndodhur sulmi quhet Salala Butanusar. Sulmi ka ndodhur të shtunën në mesnat. Nuk ka pasur civil që janë marrë në shënjestër. Është qelluar vetëm pika e kontrollit të ushtrisë pakistaneze, tha Malik Sultan. Ky sulm u bën në periudhën kur raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit janë të tensionuara pas vrasjes së liderit të Al-Qaidas Osama bin Laden nga forca speciale amerikane gjatë të ndërhyrjes sekrete në qytetin Abbottabad në muajin maj të këtij viti. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar dhe do të diskutohet më tutje. Një numër i të rinjve të anketuar në Prishtinë theksojnë se në përgjithësi nuk kanë mbështetje nga institucionet. Organizatat joqeveritare në Kosovë rekomandojnë grave që sa më shpesh të bëjnë kontrole për kancer të gjirit, pasi diagnostikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kushtet në burgjet e Maqedonisë janë alarmuese dhe ato duhet të përmirësohen, thonë organizata vendese dhe ndërkombëtare. Pakistani ka shprehur ndjenjë të thellë zemërimi për shkak të sulmit ajror të NATO-s, nga i cili janë vrarë 24 ushtar pakistanez. Vladimir Putin e ka pranuar nominimin e partisë së tij për kandidat për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju rikujtojmë se tekstet e kronikave dhe lajmeve që i transmetuam gjatë këtij programi mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.